بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 وموجة القلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن لقستيال ملكستو أجوكتاني يسيو ليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضو بادا مانتا أتكو مقليدون تانو وحاكمدا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين والبابة أتاقن مقالة عاصمة داه إبو ماكو qaar ka mid ah dawladaha reer galbeedka oo bilaabay in muwaadiniintooda ay ka daad gureeyaan magaaladaasi iyo xisaarka ay jamaacada ku soo rogtay caasimada Mali oo burbur u sababaya xukuumadda military ee dalkaasi ka dhisan waxaan maanta barnaamijka ku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Mali dawladda Kazakhstan oo ku biirtay heshiiska caadiyeynta cilaaqaadka maamulka gumeystaha Yahuuda Mareykankana ku wareejinaysa kheyraadka dhulkeeda kadib isbeddelada ku yimid dagaalada ka socda Suudaan dalkaasi oo noqday goob ay quwadaha waaweyn ku tijaabiyaan hubkooda Masar iyo Turkiga oo hubeen iyo tababar la garab taagan ciidanka uu hoggaamiyo General Abdul Fitah al-Burhan warbaahinta ka soo baxday gudaha Itoobiya oo ka digaysa in gobolka Tigray uu mar kale lugaha la galo dagaalka daran kii hore iyo xukuumadda Addis Ababa oo la sheegay inay qorsheynayso duulaan ay ku qaado Tigray ayna jabinayso heshiiskii Pretoria maxaan ka naqaanaa deegaanka ku yaala marinka Gaza ee dhulka ay la simeen duqeymaha bahalnimo ee Yahuuda qodobadaas ku wakale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريخ دوكو بغنتا هي سديد يو تبانك بيشا جماد الأولى سندا كون أفر بقل أفرتان يتضب هجري مركلا كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضب كوغو هريانا وحا نقنيا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أيا مدى تضبا دي الباب كأتاقن مغالا دا عاصمة دا بوماكو اي ودن كمالي إيا دو حصار أدو أدا كسو روكتي مغالا دا سي ورباهنا دا عالمي غاها ياسي أداه أتبين يا دعددان إيا غو شيغيا إن بوماكو اي نقنيسو caasimadii ugu horeysay oo si rasmi ah u la wareego ururweynaha Al-Qaeda dhanka kale qaar ka mid ah dawladaha reer galbeedka ayaa bilaabay in muwaadiniintooda ay dalkaasi ka daad gureeyaan wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Mali waxa maanta barnaamijka nagala qayb galaya oo inala falanqeynaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih Maxamed ugu horeen soo dhawow muddo toddobaadii ah isbeddel weyn ayaa ka xasilay wadanka Mali Nusratu Islam wal Muslimin dhowr kilometir oo kaliya ayay u jirtaa magaalada caasimadda ah ee Bamako isku dhaxya aad u xoogan ayay wajahaysaa xukuumadda military ee dalkaasi ka jirta hadaba sidee ayay dalkaasi wax uga dhacayaan
bismillaah aad baad u maasanta suhayb ee wadanka Mali ee dhaca mantiqada saaxilka ama galbeedka qaarada Afrika waxa ka jira tadawuraad iyo horumar aad u ballaaran oo ay sameynayaan mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin mujaahidintu waxay xisaar guuleystay ku soo rogeen magaalada Bamako ee caasimadda wadanka Mali waxay magaalada u jiraan wax ka yar 35 km waxay la wareegeen dhamaanba wadooyinka istaraatiijiga ah ee wadanka Mali gaar ahaan wadooyinka badeecadaha sida shidaalka iyo gaaska lagu soo waarido wadanka ee ka yimaada wadamada Niger Burkina Faso Cote d'Ivoire ama Ivory Coast ilaa iyo wadanka Senegal magaalada caasimada ah waxay ku guuleysteen in iyagu ay taaminiyaan dhammaan ciidda galaysa iyo ciidda ka baxaysa ee dhanka dhulka taas waxay sababtay in xaalad jahwareer ay wajahdo xukuumadda militariga hoggaamiyo ee Bamako ka jirta. Wasaaradda arrimaha dibadda Faransiiska ayaa warsaxaafad ay soo saartay waxay ugu baaqday dhammaan muwaadiniinteeda inay isaga baxaan waddanka Mali, gaar ahaan magaalada Bamako, ayna u soo safri karin waddankaas. Talaabtaas la mid ah waxaa hore u qaaday wadamada Britain iyo Mareykanka oo muwaadiniintooda uga digay inay u safraan waddankaas. Marka ajaanibtii ku sugnayd Bamako ayaa hadda baqacar sameynaya. Garoonka diyaaradaha ayaa wuxuu la ciiriiraya duulimaadyo dhammaantood caalami ah, kuwa maxalli ahna ma jiraan oo aad ay u yaryihiin marka laga reebo in diyaaradaha militarigu ay leeyihiin ay aadayaan magaalooyinka Tambokto iyo Gawa. Waxa uu eg xaaladda murtadiinta ku sugan yihiin Soomaaliya ayaa ka jira waddanka Mali oo dhanka dhulka murtadiintu kuma safri karaan, waxay isticmaalayaan hawada oo kaliya. Arrinta cusub waxay tahay in go'doominta magaalada Bamako ay warbaahintu ay sheegayso iyo falanqeeyayaashuba ay carabka ku adkeynayaan inay sababi karto in mujaahidiintu ay la wareegaan gacan ku haynta magaalada caasimadda oo ah waddanka Mali, ayna dhacdo xukuumadda militariga. Cisaam Guweta oo ah hogaamiyaha militariga ee waddankaasi ayaa wuxuu dhisay guddi oo sheegay inay wada hadal ay la galayaan mujaahidiinta jamacadda Nusratul Islaam wal Muslimiin, wuxuuna codsanayaa baa la yiri heshiis xabad joojin ah. Il wareedyo ayaa u sheegay wakaaladaha wararka in Cisaam Guweta qodobada uu soo bandhigay ay ka mid tahay in uu iclaaminayo xabad joojin hal dhinac ah oo dhammaan gobollada dagaaladu ay ka socdaan ciidamadiisa xabadda ay joojinayaan. Taas beddelkeedna wuxuu ku codsaday mujaahidiinta inay xisaarka iyo go'doominta ay ka qaadaan magaalada. Waxaa shalal uu ku yimid dhammaanba hay-adihii xukuumadda dabar-ilifka ee waddanka Mali ee magaalada Bamako sababo la xiriira adeegyadii aasaasiga ah oo meesha ka baxay. Xaafada ka tirsan magaalada Bamakana korontadii ayaa go'day. Mujaahidiinta ayaa la arkayaa iyaga howlgallo military oo aad u waaweyn ka sameynaya wadooyinka soo gala magaalada Bamako, iyagoo sugaya amniga oo gaadiidka baaraya. Taraakiisha xukuumadda ayaa ku kala go'doonsan magaalooyinka kala duwan ee waddanka. Arrinta hadda saameynta balaaran yeelatana waa in dhaqaalihii waddanka uu hoobanayo oo magaalada caasimadda ee militarigu ay maamulayeen qarkay u saaranta in gacanta mujaahidiinta ay ku dhacdo.
Waatahay Maxamed, dadka ku dhaqan magaalada Bamako waxaa la sheegay inay qorsheynayaan banaanbaxyo aad u waaweyn oo looga soo horjeedo nidaamka military ee dalkaasi ka jira.
Banaanbaxyadaas waa la qorsheynayaa. Weliba banaanbaxyada qof walba oo ku sugan magaalada Bamako ayaa ku qasban inuu ka qayb qaato, sababtoo ah noloshiisa ayaa halis ku jirta. Xukuumadan waxay awood weysay in wadooyinka ay furto. Dhowr jeer ayay isku dayeen in ciidamo ay ku dayraan gaadiidka booyadaha shidaalka soo daabula, laakiin kamiina ayaa ku dhaceen ciidamadina waa la laayay, gaadiidkina waa la gubay. Soo arrinta cusub ee xaaladda waddanka Mali si adkaysay waxay tahay in mujaahidiintu ay soo istaageen albaabada magaalada Bamako, cid ka bixi karta ay cid soo geli karta amar la'aanta mujaahidiintana aysan jirin. Waxaan la arkay ciidamo aad u fara badan oo mujaahidiinta ka tirsan oo wata gaadiidka dagaalka oo magaalada ka fureegaya. Bartamihii isbuucii lasoo dhaafay qiyaastii 50 kilomitir ayay u jireen magaalada, laakiin hadda waa isoo dhawaadeen waxaa la leeyahay 35 kilomitir. Warbaahinta qaarna waxay bilaabeen 17 kilomitir ay u jiraan magaalada Bamako. Waxay iqtixaamayaan saldhigyada waaweynaa ee militarigu ay ku lahaayeen hareeraha Bamako oo ay isaga soo carareen. Marka waxa uu eg xaaladii Afghanistan oo kale ayaa laga dareemayaa waddankaasi Mali. Suheebo, waxaa kala xusid mudan in si aad ah loo hadalhayo in mujaahidiintu ay lacag madax furasho ah oo aad u ballaaran ay ka qaateen saraakiil ka tirsan dowladda Riyaadada Imaaraadka Carabta oo gacanta mujaahidiinta ugu jirtay. Wakaaladda wararka Reuters ayaa xaqiijisay in heshiis maxabiis wadaarsi ah lagu sii daayay laba u dhalatay waddanka Imaaraadka Carabta iyo qof u dhashay waddanka Iran. Heshiiskaasna wuxuu ku soo gabagabeeyay si guul u ah mujaahidiinta. Maxabiis ayaa loo sii daayay, waxayna madax furasho ahaan ay ka qaateen $10 million. Saraakiisha ka tirsan dowladda Riyaadada Imaaraadka Carabta kadibna waxaa kaloo ay amreen in ay bixiyaan 20 tan oo rasaas ah, rasaasta noocyada kala duwan ee dagaalka iyo howlgallada military loo isticmaalo sida AK-47, BKM, RPG, dhishikaha. $10 million ay mujaahidiintu madax furasho ahaan ay sidaas kaga qaateen saraakiisha Imaaraadka ee mujaahidiinta u qafaalna, halka $20 million ay u qaateen 20 kitan rasaasta ahaa lagu soo rogay مرتدينت إماراتك عند مجاهدينت كجرتي أرن كان سيادة هيا الله هذا الهيا وحينا إسرائيل كتر سندولدها G5 أشهد على درك أشجعن إن العجها انترد بدن LC جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أي كدجان تهاي إن أي سكر قاضنا يان أي نودن كقبسن دونان وكالدها وركا يو مراكز الدراسات كيو كوسر دونا ده يو كوا أمني يا سيادة أرن كان كجها الهيا موقع لقمة عبا زجولا أو لقلي هودن كنيجر أي إسناء وحو حقيقي عرضن إسقو يري لحد حاذي على كسعودي دولدها منطقة ساحلك أي أرن كان قعانك جستي وأنا لكالوريجي أو مجاهدين تمحابيستو دوال لسو داي عدو قانا محابيستي سوال سيي لعقية ما تحفرش هذا هيدنا سينا بتقليا أي قعانت مجاهدين تقود عن مركا واتدور كالي أورنتي كسو داهيري قدها ودن كاسي مالي حكومة دا ملترقو قامية قالة الروشكا تابحسن وحاوسو قالي قد عرمو قدية توصل هان صحيفة دا لغو مقعب دا استار ودن كماليزيا لغالي هاي وحي حقي جيسي إن لسيدا يي لبضا محبوس يميدك إيرانيقا مجاهدين تانا لسي يي لعقو ملايين دولار أو في دياهان يوقاتين مركا خول قالة دا ملتري يو هور مركا لنكا سياسيغا هاي مجاهدين تو إيكا غاريان دقال كدياتا كسعودو منطقة الساحل كا أيا ميل حساسي أمريا
واتهي محمد شيخ إياد آغا غالي أو أميركا جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مدها تنلقجيو كدوات سدح سنو وحو سعودال كمري قار كميدا قبالة ودن كمالي إساقو لكل مي قار كميدا قبائل لدى ودن كاسي دقا سيقار قبائل كالدواريق دا لو يقانو إمالي كحوغن نتيجة دا كسو بحذي كل مداسي يصيدو كلي هول قلدي مجاهدين تو ايبشي لصودا فكسا ميين ولاية دا السيقو مالاديه كرا وحا يسود دا جيين وحا ماان تكاد عيا بوماكو
ادي اد ويقوه الحاريين قبل كان هذا أشكتي سايقو معاركتي كده عيي وحيبا نقضين كوة صود دي جيي انحصار لغسور روغو مغالات أبو ماكو شيخ إياد آغا غالي سعودال كهالكاس وكتغي يو كلامادة دي أولايا شيو قامياش بلشدة وحاكاد أشي تحالف جهادي أو آدو بلاران كاس أو صوبي إن صفوفة مجاهدين تأيكو صوبيران كومن نان كون أو دغاليهن لاس كونا قرب سعادوغا تلفزيون محلي هو ودن كمالي اللي قال لي هو شليفة فيه إن سبب تهذا مجاهدين تي أخت حامل لأيهين مجال هذا بوماكة تهاي يقعد لسيا تحالف عصب يعني إن لسا يعني غرفة عمليات أكله أو ضد كديان كونوا يكجران أو ضوارق ذا يا الزوات ك قبائل ذاس أي هجان موضع كليهين مركا تحالف كاس أيلا والسجية إن أخت حامل مجال هذا سيدا ورباهينتا محلقة التبينيسو مركا داقالك رنك سياسيقة يا رنتي دور وين وحو كله هاي قولها كإيمانا يا رنك ميدانيقة وحينا مجاهدينتا حدا إسوكو حيران دور دل أو دعا ساحل كأفريكا مالي بوركينا فاسو نيجر بنين يطوغو وقلول آد وبالاران جماعة كميدا أرويناها القاعدة نوحي حقي جسي نقول وين أو رنكا سياسيغا iyo dhanka meedaniga askariga ah waxaana kaga sii horeysay in daacwada jihadiga ah ay ku faafisay mandiqada marka la eego isdaaradka ay soo saareyso iyo qaafilada daacwada jihadiga ah ee isaga kala gooshay gobolada kala duwan ee wadanka Mali ilaa iyo Burkina Faso yaacni waxa jibiyeen xuduudihii Cyclespeako ee cadawga uu sameeyay hadda wadamada soo sheegney ayaa isku furan oo dadka muslimiinta ana isaga kala gudbaan oo isku safraan مجاهدين تونا وحكو قولستين إن دقال كاس جهاد كعالميقة أي غارسيان ومدى أصل الدولمية أي فرانسيسكو وقميستاني وحكا بضان بغل سنضوت
أوباماكو وحالالي هاي وحاين قونيسا كابول عصب
آديات سيداس أي رجينينا كابول طلبات أي نقندون تابوماكو مركا لو إيغو سيدا أي وحو السعودان الله سبحانه وتعالى نوحان كرجينينا إن ولا لهينا ساحل كا أفريكا أوسيو نصري دقدق iyo tamkiin ay makanayaan dhulkaas ay ku ciyaareen saliibiinta iyo kuwa murtadiinta ah
adbu ma sanahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen maxamed xasan al-fatih wa hagaag imikana waxad ku soo dhawaatan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyas abdullahi
bismillaah shuhayb adbu ma xasan tahay waxaan xubinta ugu horeyntii maanta ku soo qaadanayna warbixin ka hadlaysa Mareykanka oo qorsheynaya in qaacan military uu ka hirgeliyo gudaha dalka Suuriya talaabo lagu tilmaamayo inay ku hoos duugan yihiin dana badan. Warbixin uu daabacay wargeyska Newsweek ayaa muujinaysa in aqalka cad uu qorsheynaya in saldhig uu ka hirgeliyo gudaha caasimada Suuriya ee Dimashq. Tani ayuuna Trump ka damacsan yahay arrimo fara badan oo ay ugu horeyso in uu dhiso heshiis amni oo ay galaan Suuriya iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Waxay saxiifadu tiri haddii tani ay hirgasho waxay astaan buuxda u tahay isbeddelka weyn ee ku yimid siyaasadda Washington ee ku aadan Dimashq. Kadib markii la riday xukunkii Bashar al-Assad dabayaaqada sanadkii la soo dhaafay ee 2024, taasoo meesha ka saartay xulafadii Iran ee gobolka. Madaxweynaha nidaamka Suuriya ayaa lagu wadaa in booqasho uu ku tago maalinimada Isniinta ah ee soo aadan gudaha aqalka cad. Midan oo noqon doonta ayaa la yiri booqashadii ugu horeysay ee madaxweyne Suuriyaan ah uu si rasmi ah ugu tago gudaha Washington muddo ka badan 10 sano. Dhanka kale, bishii Juun ee sanadkan 2022, waxaa xusid mudan in Mareykanka uu qaaday cunaqabateenadii dheeraa ee saarnaa dalka Suuriya, isaguna golaha ammaanka ee qaramadii midoobay u bandhigay sidoo kale in guud ahaan wixii xayiraada ah laga qaado xukuumadda cusub ee Suuriya. Midan oo falanqeyaal fara badan ay ku tilmaameen in Mareykanka markan uu ka damacsan yahay waddankan arrimo fara badan, isagana horleexinaya arrimo fara badan oo markii hore loo arkay inay yihiin waxyaabaha Washington ka hortaagan damacyada kala duwan ee Suuriya. Wasaaradda dagaalka Mareykanka ayaanan ilaa hadda bixin faahfaahin ku saabsan talaabadan ay Suuriya kala hadleen, lamana oga goobta laga hirgelin doona iyo waqtiga rasmiga ah ee dhidibada loo taagi doono saldhigan. Dowladda Mareykanka ayaa horay u dhintay joogitaankii ciidamada Suuriya iyadoo ka dhigtay wax ka yar 1000 askari, tanina waxay ka dhigneed ayay majaladu tiri qorshe cusub oo lagu bedelaya dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero argagixisada. Trump ayaana soo karaar qaadashadan labaad waxa uu doonayaa in diirada uu ku saaro saameyntiisa Suuriya maadaama isbeddel xoogan uu ka dhacay dalkan sanadkii la soo dhaafay. Dal dadkiisa ugu badan ay yihiin muslimiin oo xukuumadda ka arrimisa ay ku biirtay heshiiska Ibraahimiyada ee lagu caadiyeynayo calaaqaadka Yuhuudda iyo wadamada Islaamka, Mareykankana ku wareejisay qeyraadkii dhulkooda. Warbixin uu daabacay wargeyska The Times of Israel ayaa lagu sheegay in ergeyga Mareykanka ee arrimaha bariga dhexe Steve Witkoff uu gelinkii dambe ee maalinnimadii Khamiista ee lasoo dhaafay uu si sargaf ah u sheegay in dal muslim ah uu ku biiri doono heshiiska Abraham Accords oo ah mid lagu caadiyeynayo calaaqaadka maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo wadamada Islaamka. Witkoff ayaa intii hadalkan uu dhahayay waxa uu ka gaabsaday in si cad uu u sheego magaca dowladda ku biireysa heshiiskan, isagoona yiri waad arki doontaan saacadaha soo aadan. Hadalkan markii uu ka soo baxayay ergeyga Mareykanka u qaabilsan arrimaha bariga dhexe, madaxweynaha nidaamka cusub ee Suuriya oo ku sugnaa gudaha dalka Brazil isla markaana qorsheynaya in Isniinta soo aadan uu gaaro gudaha aqalka cad ayay warbaahintu si aad ah u gurfeynaysay, iyadoona ay saramartay suuragalnimada ah in Suuriya ay noqon doonto dalka uu ergeyga Mareykanka ee arrimaha bariga dhexe uu ka dhawaajiyay in uu ku biiriyo heshiiska Ibraahimiyada. Hase yeeshee, dhacdo lama filaan ah ayaa isbeddel ku keentay aragtidii caalamka kadib markii la xaqiijiyay in Kazakhstan oo ah dal ku yaala bartamaha Aasiya oo ku dhowaad dadkiisa 70% ay yihiin muslimiin ay xukuumadda ka arrimisa si rasmi ah ugu biirtay heshiiska caadiyeynta maamulka gumaystaha Yuhuudda iyo dalalka Islaamka. Go'aankan ayaa lagu dhawaaqay xilli madaxweynaha Kazakhstan uu ku sugnaa aqalka cad, kulanna uu la yeeshay Donald Trump. Isla kulankaas sidoo kale waxa uu ninkan madaxweynaha u ah Kazakhstan ku wareejiyay gebi ahaanba macdantii dhulkiisa hodanka uu ku ahaa, isagoona shirkada Amerikaan ah faraha u saaray maamulka iyo soo saaridda dhammaan macdanada qaybahooda kala duwan. Waxaa xusid mudan in xukuumadda ka arrimisa Kazakhstan ay horey xiriir dhow ula lahayd maamulka gumaystaha Yuhuudda, si gaar ahaaneed ganacsiga iyo tiknoolajiyadda, laakiin ku biiritaankeedan rasmiga ah ee Abraham Accords ayuu wargeysku yiri waxa uu furi doonaa albaab cusub oo iskaashi amni, maalgashi iyo difaac oo ay yeelan doonaan labada dhinac. Talaabadan ayaana la rumaysan yahay sida wargeyska mar kale uu qirayo in kor ay u qaadi doonto saameynta Mareykanka ee Aasiyada dhexe, isla markaana ay cadaadis cusub ku keeni doonto Iran iyo Ruushka oo labaduba si dhow ula socda xiriirada kala duwan ee uu sameynayo nidaamka ka arrimiya dalka Kazakhstan. Kadib isbeddelka military ee xoogan ee ka dhacay Suudaan, ودمادا مصر إيه تركيغا أو هوبين إيه توبريد لقرب إستاغيا عيدان كعبد الفتاح البرهان تلابا لغو تلماميين عركا أي سيقل دون تحالة دودانكا وربحينو دابعي ورقيسك سوداني نبنتي أيا لغو شاقي إن مصر أي سر رسمياه أو قبيرتي قرشا أو تركيغو قردادين أيو أو لدون أيو إن دي بوليس بوحا لغو سميا عيدان كمبلاتيريغا سودان يادو أجيددو أي تهي إن دي بلوسو عليو غعانتا سرائي عبد الفتاح البرهان كدي مركي أي تضباددي لصود أفاي دعين إسباد الملاتيري أو حوغن آرسفنا أي لوريكتي مغالا مهيما قرشاهن مصر إيا تركيغا أي ودان أي صحيفادو شاكتين وكوساليسان يحي إن لسيا عيدان كسودان تاغي ربالارن أو إسوغو جرتا هوب عسريا تاو برا عيدان إيا قبارا ملاتيري أو بحين دونتا دروس عسكري أو كالدوان دولادا تركيغا أي حري أو قدرتي سودان ديارادا آن دوليا اللحين أو درونيس آ غنطالة كالدوان إيا قلب عسري آه أو لغو حوجين أيو أو ده هودا إيا دفاع عدولكا وحاسيدو كلا حسود مدان إن مركي وغو ريسي قدها سودان لغيي قبرادن كمالاتيريغا آه أو دشاي دالكا تركيغا كواسو كو تقصوصي استعمالك غنطالة دا إيا ديارادا ها آن دوليا اللحين لنكا مصر مركا لغا هاللايو أو سيوين وغا والاعصان حالة دا أمني إيا حدكا كونفريد ayaa waa aragtimid dagaalka Suudaan ku ah qatar amni oo buuxa gaar ahaan kadib markii ay RSF qabsadeen magaalada Al-Fashir iyo sidoo kale qayb ka mid ah xadka saddex geesoodka ah ee ay wadaagaan wadamada Masar, Suudaan iyo Liibiya talaabadan ay Turkiga iyo Masar ku garab istaagayaan militaryga Suudaan ayaa loo arkaa mid sii horinaysa xisada wadanka kana dhigaysa dalkan mid ay ku sii xoogaysanayaan awoodaha kala duwan ee ku loolamaya maadaama darafta kale waa milishaadka RSF ee ay taageero xoogan ka helayaan Imaaraadka Carabta iyo dalal kale oo fara badan. Joornaalada Itoobiya oo ka digaya in dib loo arko xaalad ka daran wixii la soo maray iyo TPLF oo ku eedeysay dawladda Itoobiya in ay ku dhaqaaqday tallaabooyin ay ku jibinaysay heshiiskii lagu joojinayo dagaalkii gobolka Tigray. Wargeyska Addis Standard ayaa daabacay warbixin uu ku sheegayo in xisad cusub ay ka dhalatay gobolka Tigray. TPLF ayaana ku eedeysay dawladda Itoobiya in ay ku dhaqaaqday tallaabooyin military oo si toos ah u jibinaya heshiiskii nabadda ee Pretoria kaasoo sanadkii 2022 lagu soo afjaray dagaalkii labada sano socday ee ka dhacay waqooyiga dalka. TPLF waxay sheegtay nidaamka Abiy Ahmed uu habeenimadii taariikhdu ay ku beegneed 6 bishan aynu ku guda jirnay ee November uu duqeymo uu adeegsaday diyaaradihiisa aan duuliyaha lahayn ku qaaday xaruma ay ku sugnayeen dagaalyahanka ka tirsan TPLF iyo goobo kale oo ay deganayeen dad rayid ah waxayna talaabooyinkan sababeen ay yiraahdeen qasaare isugu jira naf iyo maalba war saxaafadeedka ay soo saartay TPLF ayaa lagu sheegay in duqeyntaas ay tahay jabin cad iyo xadgudub toos ah oo lagu sameynayo heshiiskii Pretoria Addis Standard waxa uu ka digayaa suuragalnimo in dagaalkii Tigray uu dib u qarxo maadaama ayuu yiri kalsoonidii siyaasadeed ee u dhaxeysay Addis Ababa iyo Maqala ay hoos u dhacday waxana xisadda dabka ku sii shidaya hadallada qallafsan ee ka soo baxaya saraakiisha ciidamada Itoobiya kuwaas oo ku baaqaya in gabi ahaanba la tirtiro TPLF gudahana dhegeystayaal inta ayaan maanta ku hakinayna xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى 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 كأنكم ناطر أحيا سواقيها بشرى 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 ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور الهدى والشوق حاديها
hagaag dhigaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka caalamul yoom ayaan isla soo gaarnay maxaan ka naqaanaa deegaan ku yaala marinka qasa oo gabi ahaanba yahuuda dhulka ay la sameen warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegaya walaalkeen Xaarith Cabduqaadir
mid ka mid ah tuulooyinka caanka ku ah dhul beereedada ee hoostageeyay magaalada Khan Yunis ee koonfurta qasa waa tuulada lagu magacaabo Al-Qaraara waxaa deegaankan qabsaday ciidamada sahaynada yahuuda kadib dagaalkii Juun 1976kii waxaana hareerihiis laga sameeyey aagag ugu mistuhu degan yahay iyo goobo ciidan oo yahuuddu dhisatay hase ahaatee waxay ciidamadaasi ka baxeen deegaankan sanadkii 2005-ta dhanka kale intii uu socday gumaadkii ugu xoogganaa ee sahaynadu ay ka wadeen marinka qasa waxay ka dambeeyey bishii Oktoobar 2023-kii tuulada Al-Qaraara waxay la kulantay mid ka mid ah weerarada ugu xoognaa ee ka dhaxashay burbur iyo barakicin. Sahaynada yuhuudda waxay ku qasbeen dadka deegaanka inay barakacaan, waxaana ka geysteen halkaasi xasuuqo ay dad badan ku dhinteen. Sidoo kale waxay burburiyeen guryihii, hantidii iyo dhulbaaraadkii, iyagoo jaray geedo iyo dalagyo badan oo halkaasi muddo sannado badan ay ku tiirsaneen dadka deegaanka. Tuuladu waxay marar badan noqotay goob dagaal oo ay Filistiiniyiintu isaga caabinayeen gumaystaha horarka ku ah jiritaankooda, waxaana dagaalada u dhexeeya muqaamada yuhuudda ay sababeen khasaair, dhimasho iyo dhaawac badan oo gaaray askarta iyo saraakiisha yuhuudda, waxaana qayb ka ahaa dagaaladii ugu caansanaa ee tuuladan ay marti gelisay. Weeraro kala duwan ay u dambeeyeen kuwa halkaas ka dhacay intii lagu guda jiray macrakadii Duufaanul Aqsa. Tuulada Al-Qaraara waxay ku taalaa waqooyiga magaalada Khan Yunis ee koonfurta Qasa. Dhanka waqooyi waxaa magaaladan kaga beegan deegaanka Deir al-Balax. Dhanka koonfur bari waxaa kaga yaal deegaanada kale ah Bani Suhayla iyo Cabsaan al-Jadiida. Dhanka galbeed waxaa ka xiga xeebta badda dhexe ee Mediterranean. Dhanka bari iyo waqooyi bari waxaa kaga beegan waxa la ugu yeero khadka cagaaran oo halka u dhexeysa deegaanada Filistiiniyiinta ee dhulalka ay xoogga ku haystaan yuhuudda ay leeyihiin muslimiinta reer Filistiin. Tuulada ama deegaanka Al-Qaraara waxa uu sareeyaa qiyaastii 86 mitir marka loo eego heerka badda, taasoo ka dhigaysa meesha ugu koreysa deegaanada dhulka Qasa. Waxaa sidoo kale deegaankan dhexmara wadada caanka ah ee Salaaxuddiin, taas oo tuulada u kala qaybisa laba dhinac. Deegaanka Al-Qaraara waxa uu leeyahay dhul ballaaran oo gaaraya 12,000 oo doonam oo u dhiganta in ka badan 11,000 oo mitir oo iskuwayr ah. Cimilada deegaankan waa mid u dhexeysa cimilada badda dhexe iyo tan lama deegaanka si la mid ah tuulooyinka ku yaal magaalada Khan Yunis ee marinka Qasa. Xilliga jiilaalka waxaa deegaankan u martigeliya dabeylo qabow oo ka yimaada bari iyo koonfur bari, kuwaas oo qalalan. Xilliga xagaagana dabeylo qalalan oo waqooyi bari ah ayaa inta badan ka dhaca deegaanka. Bulshohaan waxaa si laga soo xogtay xafiiska dhexe ee tirakoobka Filistiin. Sanadkii 2024 tirada dadka ku nool Al-Qaraara waxay ahayd ku dhawaad 35,000 oo qof. Asal ahaan magaca deegaanka Al-Qaraara waxa uu ka yimid erey carabi ah oo loola jeedo dhul degan oo biyaha qabta ama dhul hoose oo biyuhu ku ururaan. Sababta ay ku timid magac bixintan waxay ahayd ciiddeeda oo ah mid nafaqo leh oo dalag badan lagu beeri karo. Dadkeedana waxaa lagu naanaysaa Al-Qaraariya iyadoo loo nisbeynayo magaca deegaanka. Dhaqaale ahaan, beeraha ayaa ah lafdhabarta dhaqaalaha ee tuulada Al-Qaraara, maadaama ciiddeedu ay tahay mid ku habboon beeraleyda. Dalagyada ugu muhiimsan ee lagu beero waxaa ka mid ah liinta iyo burtuqaalka ama liin macaanta, khudaarta oo leh noocyo kala duwan, looska, canabka, timirta, rumaan iyo saytuunka. Sidoo kale, maadaama tuuladu ay u dhowdahay badda Mediterranean-ka, dad badan oo deegaanka waxay hawshooda ugu badan ay noqotay kalluumaysiga. Waxaa kale oo qayb ka ah dhaqaalaha deegaanka xanaanada xoolaha, halkaas oo ay dadku dhaqdaan xoolaha sida ariga, digaaga iyo kuwa la midka ah si ay u daboolaan baahida suuqa maxalliga ah. Taariikh ahaan, tuulada Al-Qaraara waa mid aad u fac weyn oo dib ugu noqota qarniyo hore. Tuuladan waxaa hore lagu aqoon jiray Sumeer As-Sabac, waxaana la rumaysan yahay in la aasaasay xilligii Roomaanka ee Filistiin ay gacanta ku hayeen. Waa sanadkii 63 ee ka hor miilaadiga, markii dambe waxay gashay xukunka boqortooyadii Byzantiyaad ee sanadkii 324 miilaadiga, ka hor intii aanay muslimiintu qabsan qarnigii 7-aad ee miilaadiyada. Tuuladan waxay muddo dheer lahayd dowr firfircoon oo halgan ah, intii u dhexeysay 1917 ilaa 1948. Dadka deegaanka waxay qayb weyn ka ahaayeen dagaalkii looga soo horjeeday gumaystihii Ingiriiska ee Filistiin haystay. Intii lagu guda jiray halgankii sanadkii 1948, waxay noqotay magaaladan meel istaraatiiji ah oo ku habboon dagaalka, waxaana dadka deegaanka ay difaacdeen tuulada iyo wadada muhiimka ee Salaaxuddiin. Waa markii ay kooxo sahayno ah isku dayeen inay la wareegaan deegaanka, sidoo kale wadadaas halbowlaha ah. Markii la gaaray dagaalkii Juun 1976 oo ahaa dagaalkii Naksada, ciidankii yuhuudda waxay qabsadeen dhammaan tuuladaasi, waxaana ay hareereeyeen deegaano badan oo ku yaal marinka Qasa. Dadka deegaanka waxay ku noolaayeen xaalado adag iyo cadaadis joogto ah. Wixii ka dambeeyey markii ay gumaystuhu halkaas ka dhisteen goobo ciidan, waxaana deegaankaas ay ka dhigteen meel ay ka adeegsadeen duulaanada ay ku qaadayaan tuulooyinka bari ee Khan Yunis iyo qaybta dhexe ee Qasa. Maamulkii deegaanka Al-Qaraar oo sanadkii 1979 si rasmi ah loogu magacaabay degmo uu ka shaqeynayo horumarinta deegaanka sida bixinta adeegyada muhiimka ah ee ay qaybta ka yihiin biyaha, korontada iyo nadaafadda, qorsheynta dhulka, dhismaha beeraha iyo kuwa kale oo muhiim ah, intii lagu guda jiray kacdoonkii ballaarnaa ee intifaadadii Al-Aqsa ee bilaabatay sanadkii 2000, ciidamada yuhuuddu waxay kordhiyeen siyaasadoodii ahayd in gacan bir ay ku cadaadiyaan dadka deegaanka, taas oo koobtay noloshii caadiga ahayd ee dadka, iyadoona kumanaan qof ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen. dowladda al-qaraarada waxa ay wali ahayd goob istaraatiiji oo dagaal maadaama ay ku taalo agaarka xadka go'doominta ee waqooyi ee bari ka xiga Gaza bishii September 2015 yuhuuddu waxay si hal dhinac ah uga baxeen dhulka ay kaga sugnaayeen al-qaraara inkastoo ay baneen masaaxadaasi haddana waxay sii wadeen weeraradooda iyo duqeymaha joogtada ah waxaana marar badan duqeymihii yuhuudda lagu burburiyey guryo iyo dhul beereedyo intii lagu guda jiray dagaaladii Gaza dhanka kale waxay muqaamadu ay deegaankan ka fuliyeen marar badan howlgallo ciidan oo ka dhan ah ciidamadii sahaynada oo ku sugnaa xadka bari ee tuuladaasi waxaana howlgalladii uu martigeliyey deegaankaas ka mid ah kuwa lagu dilay askari sarakiil ciidan tuulada al-qaraara waxay dhanka kale la kulantay burbur ku dhow mid dhammaystiran intii lagu guda jiray cadwaankii yuhuudda ee bilowday 7 Oktoobar 2023kii ciidamada sahaynada waxay muddadii ay xasuuqa ka wadeen Gaza ay barakiciyeen dhammaan dadka deegaanka waxaana ay fuliyeen xasuuqyo badan oo ay ku dhinteen dad rayid ah kadib markii la shaaciyey xabad joojintii bishii Oktoobar ee sanadkan 2023 qaybo badan oo ka mid ah dhulka al-qaraara iyo yuhuudda waxa ay sheegtay inuu qayb ka yahay aagga xariiqda jaalaha ah taasoo macnaheedu yahay inuu hoos yimaado ciidamada yuhuudda 4 Oktoobar 2004 Bassam Sharaab oo ka mid ah maamulka magaalada al-qaraara waxa uu ku dhawaaqay in tuulada ay noqotay meel gabi ahaanba burburtay waxaana uu yidhi ciidamada yuhuuddu waxa ay dhulka la siimeen 95% dhismayaashii magaalada waxayna burburiyeen kaabayaashii muhiimka ahaa iyo adeegyada iyo dhismayaashii guud iyo kuwa gaarka weeraradaas waxay baabi'iyeen wadooyinka ceelasha shabakadaha biyaha korontada isgaarsiinta dugsiyada xarumaha caafimaadka masaajidda iyo goobaha adeegyada dadweynaha iyadoo sidoo kale la jaray dhammaan dhulkii beeraleyda dadka deegaanka al-qaraara waxa ay muujiyeen geesinimo iyo iska caabin taariikhi ah iyagoo fuliyay howlgallo ciidan oo isaga difaacayeen ciidamadii yuhuudda ee xaaqidiinta 9kii December 2023kii wuxuu maamulka sahyoonada qirtay dilka 4 askari oo ay ku jiraan saraakiil kadib dagaal ay la galeen dhalinyarada filistiiniyiinta oo ka dhacay deegaankaasi 26kii Agoosto 2024ka muqaamada ay soo bandhigtay sawirada ee muuqaalo muujinaya weerar ay ku qaadeen ciidamada yuhuudda oo ku dhuumaalaysanayay guri ku yaalay deegaankaasi iyagoo sidoo kale faafiyey muuqaalka qarax lagu burburiyey marin dhulka hoostiisa oo ay ku sugnaayeen askar kale oo sahaynada ah 25kii May ee sanadkan 2025ka waxay muqaamadu ay sheegeen in weerar isku dhaf ay ku qaadeen ciidamo yuhuud ah oo ku sugnaa guri deegaankaas ku yaalay taasoo sababtay khasaare culus oo dhimasho dhaawac ah 4 maalmood kadib oo ku beegnaa 29kii May 2025ka waxay kooxaha wax iska caabinta ay fuliyeen howlgal gaar ah oo lagu bartilmaameedsaday ciidamada yuhuudda kaas oo lagu dilay tiro askar ah oo sahaynada ka mid ahaa weeraradan waxay ka mid ahaayeen howlgalladii ugu xoogganaa ee kooxaha wax iska caabinta Falastiin ay fuliyeen kuwaasoo ka dhacay koonfurta Gaza muddadii u dhaxaysay 2023-2025ka inkastoo al-qaraara ay tahay mid ka mid ah deegaanada Gaza ee martigeliyey weerarada sahaynada burbur baahsan oo deegaanka iyo dhulbeereedyada ahna ula kulmay deegaankaasi haddana dadkiisu waxay qayb ka yihiin shacabkaasi dulmideedka ay ku dhaqan marinka Gaza dhalinyarada kasoo jeeda deegaankan ayaana kaalin muuqata waxay ku lahaayeen iska caabinta ee weeraradii geesinimo ee ka dhankahaa ciidamada yuhuudda ee lagu naafiyey askartooda
hagaa guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom oo aad maanta ku dhagaysateen qodobo kala duwan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها.